7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Pentru că astăzi cetățenii Federației Ruse își aleg președintele, ferește că nu avem cum trece cu vedere acest eveniment important. Întrucât oricine va fi viitorul șef de stat, unii insinuează că ar fi mai mult decât clar cine va lua locul lui Vladimir Putin, de rezultatul acestui scrutin își leagă speranțele proxima vecinătate, în care continuă să se situeze Republica Moldova. După ce am răsfăit kilometri de comentarii și analize la acest subiect, mi-a rămas în memorie nedumerirea unui jurnalist rus care se întreba cine a apărut mai întâi, oul sau găina, adică ursoaica de pe emblema partidului puterii sau candidatul cu numele cel mai potrivit ca să combată stereotipul ruschi medvedi. Așadar, despre condițiile în care se desfășoară scrutinul și despre impactul pe termen lung și pe termen scurt pe care îl va avea rocada de la Moscova, vom discuta astăzi cu trei editorialiști de la Chișinău. Dar mai întâi vom auzi știrile.
Bună ziua, la microfon Lucian Ștefănescu. Poliția armeană a anunțat că 8 persoane au fost ucise în ciocnirile dintre poliție și sprijinitorii opoziției care contestă rezultatul alegerilor prezidențiale. Poliția nu a precizat dacă cei uciși sunt polițiști sau protestatari, dar a spus că 33 de polițiști au fost răniți. Trupele Ministerului de Interne și transportoare blindate patrulau astăzi pe străzile capitalei Erevan. Sâmbătă noaptea, președintele Robert Kocharian a declarat starea de urgență pentru 20 de zile după violențele declanșate de evacuarea în forță de către poliție a protestatarilor din piața centrală a capitalei. Rușii aleg astăzi un nou președinte care va fi aproape sigur Dmitri Medvedev, desemnat ca succesor de către liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Sondajele de opinie sugerează că Medvedev, care are 42 de ani, e prim viceprim-ministru și conduce compania de stat deținătoare a monopolului pe gazul rusesc Gazprom, ar putea obține peste 60% din voturi. Mai mulți lideri ai opoziției au spus deja că alegerile sunt măsluite, dând ca exemplu faptul că mai mulți candidați independenți care se opun Kremlinului au fost împiedicați să candideze de autorități din motive procedurale. În capitala Republicii Moldova au fost deschise cu ocazia alegerilor din Rusia două secții de votare. De la Chișinău, Liliana Barbaroșie.
La fel ca și la alegerile în Duma de Stat de la sfârșitul anului trecut, la cele două secții de votare deschise la Chișinău, una în sediul ambasadei și alta în cel al Consulatului Federației Ruse, pot să voteze pentru un nou președinte rus care îi va urma lui Vladimir Putin, fie rușii aflați temporar în Moldova, fie locuitorii Moldovei care dețin și cetățenia Federației Ruse. Peste 20.000 de persoane, potrivit unor cifre aproximative cu care operează misiunea diplomatică rusă de la Chișinău. Mai mulți dintre votanții cu care am reușit să stau de vorbă mi-au spus că au optat pentru apropierea celor două țări. În Moldova nu există nicio perspectivă. Ar fi bine să fim mai aproape de Rusia, pentru că este o țară bogată.
Ce este?
Și rușii mult amăgesc, nu mult amăgesc. Pensie și în Rusia psână și așa psână.
Votarea de la Chișinău are loc practic în absența observatorilor. La alegerile din 2 decembrie pentru Duma de Stat din Rusia, în Republica Moldova au votat aproape 48.000 de cetățeni ruși, dintre care aproximativ 3.500 la Chișinău, iar restul în regiunea transnistreană. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite George Bush și prim-ministrul Danemarcei Anders Fogh Rasmussen au declarat, după convorbirile avute la ferma lui Bush de la Crawford, Texas, că țările din Alianța Nord-Atlantică trebuie să suplimenteze numărul de militari trimiși în Afganistan, o cerință pe care cei doi demnitari intenționează să o prezinte la summitul NATO care va avea loc în aprilie la București. Și acum câteva știri pe scurt. Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a început o vizită de două zile la Bagdad, vizită despre care a spus că deschide o nouă pagină în relațiile dintre Iran și Irak. Cele două țări au purtat un război devastator în anii 80, în care se estimează că au fost uciși 2 milioane de oameni. 54 de palestinieni au fost uciși în timpul unui bombardament lansat de aviația israeliană asupra clădirii în care se află oficiul primului ministru Hamas, care guvernează fâșia Gaza. Comunitatea internațională a criticat ofensiva lansată în ultimele ultimele zile de Israel împotriva militanților Hamas, dar premierul israelian Ehud Olmert a respins aceste critici. Sute de demonstranți au ars drapelele danez și olandeze în nordul Afganistanului, în semn de protest față de publicarea din nou în Danemarca unei caricaturi înfățișându-l pe profetul Mohamed și împotriva unui film olandez care prezintă critici la adresa Coranului, ce urmează să fie lansat în curând. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că emisiunile Europa Liberă în direct de la ora 18, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pot fi ascultate pe unde scurte pe frecvența de 3965 kHz în banda de 75 de metri. Aici, Radio Europa Liberă.
Așadar, invitații emisiunii de astăzi sunt Constantin Cheianu, editorialist la Timpul de Dimineață, comentatorul politic Oleg Cristal de la Cotidianul Moldova Suverană și Nicolae Negru, editorialist la Jurnal de Chișinău. Cu ei discutăm despre alegerile prezidențiale din Rusia. I-am rugat pe musafirii mei să evite pe cât e posibil agitație electorală, întrucât pe teritoriul Republicii Moldova au fost deschise 25 de secții de votare, două la Chișinău și celelalte în zona transnistreană. Și aserțiunile exagerate pătimașe ar putea influența, cel puțin teoretic, votul cetățenilor ruși exprimat în afara teritoriului național. Deci, mai întâi i-am oferit microfonul lui Constantin Cheianu.
Cei 10 ani, 1990-2000, până când a venit Putin, au însemnat pentru Rusia un mare dezastru și un mare dezastru în conștiințe. Rușii îi percepeau atunci, iar odată cu venirea lui Putin, sentimentul ăsta s-a accentuat de o mare catastrofă, o tragedie națională. Ei au pierdut imperiul, au pierdut atâtea lucruri și a venit... care, iată, le-a redat lor un fel de speranță că lucrurile mai pot fi refăcute, chiar și imperiul ar putea fi refăcut. Rușii s-au agățat foarte insistent de această idee, s-au agățat de acest nou lider, nou tătucă țar care este Putin, care le redă această încredere pierdută în puterile lor, în renașterea Rusiei mari. Și rușii au devenit în ultimii ani de nerecunoscut intelectuale. Chiar intelectualii ruși au dobândit conștiințele lor și discursul lor a dobândit această notă imperială.
Vă referiți la Mihalkov, de exemplu?
Inclusiv, sau în primul rând la un tip ca Mihalkov. Putin le renaște această iluzie a imperiului. De aici vine și această previzibilitate a rezultatului alegerilor. Lor le place această stare pe care o trăiesc ei în ultimii 4-5 ani, această ascensiune, relansarea Rusiei și nu calculează efectele ce ar putea să iasă din asta. Lor le place, ei savurează acum acest moment. Uite, Rusia începe să-și recapete vocea sa de altă dată.
Domnul Cristal, acest heirupism politic s-ar putea să aibă efecte benefice pentru Rusia până la urmă?
Dacă votul cetățenilor ruși este pentru succesorul de fapt al președintelui Putin, înseamnă că tind să cred că este pozitiv. Eu cred că atât Putin cât și Medvedev este produsul speculării arhetipurilor poporului rusesc, unele dintre care deja le-a pomenit domnul Cheianu. Poporul rus are în mentalitatea sa câteva idei că trebuie să fie condus de către țar. Acest lucru s-a întâmplat pe parcursul a câteva secole. Ei așteaptă un tată al națiunii care trebuie să fie puternic, hotărât, care trebuie să evidențieze importanța imperiului sau, acum se zice, putere mondială, actor cu pondere mondială. Nu în zadar această reascensiune pe plan economic se răsfrânge și pe plan politic și militar. Și datorită apariției domeniului în presă, au fost exploatate aceste imagini care au simpatie din partea cetățenilor ruși. Părerea mea e că Dmitri Medvedev, care este considerat inclusiv de către Occident unul dintre liberali și intelectuali la Moscova, nu este cea mai proastă candidatură inclusiv pentru Republica Moldova. Nu vreau să aduc argumente de simpatie față de această candidatură, însă din cele examinate anterior posibile candidaturi, mi se pare cea mai acceptabilă și bănuiesc că această decizie a lui Putin a venit inclusiv din considerentul de a crea și o imagine pozitivă Federației Ruse, deoarece în ultimii ani imaginea acestei țări pe plan mondial, în special în Occident, a fost șterbită grav și se aduc acuzații de autoritarism și chiar distrugerea tuturor elementelor democratice.
Dar o posibilă candidatură ar fi fost și Bukovski. La care extremă, ghilimele, vă referiți? La extrema Ivanov?
Mă refer la extrema, așa zișilor, oameni de forță care vin din structurile KGB-ului din care face parte și Putin. Cunoaștem că acest Medvedev, deci a lucrat cu Putin mai mulți ani, nu are implicații directe în structurile FSB-ului sau fostul KGB.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc, invitații emisiunii de astăzi sunt Constantin Cheianu, editorialist la Timpul de Dimineață, comentatorul politic Oleg Cristal de la Moldova Suverană și Nicolae Negru, editorialist la Jurnal de Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă.
Domnul Negru, dumneavoastră ce credeți despre Rusia după Putin sau cu Medvedev în avangardă?
Eu cred că alegerile sunt un fel de spectacol. Ca și la noi în Republica Moldova și în Rusia, se mimează democrația și asta e un fel de mimare a democrației. Populația, de fapt, alegătorii nu au de unde alege. Li s-a pus strict un candidat care este aprobat de Comitetul Central, în cazul de față, de către Putin, și ceilalți candidați, de fapt, nu sunt candidați. Zhirinovski, îl știm cine este el, evident că nimeni nu o să-l aleagă. Zhuganov este un ratat. Bogdanov nu-l cunoaște nimeni. A mai fost Kasianov care putea să însemne ceva, dar el a fost scos din campania electorală și nu sunt sigur că modul în care s-a procedat cu el a fost întru totul corect. Adică dacă nu au fost falsificări, nu din partea lui Kasianov, dar din partea autorităților.
Iar Kasparov?
Kasparov, eu cred că tot era un candidat care puteai să spui că, uite, e un candidat propus nu de putere, ci de opoziție. Că ar exista în cazul de față un pluralism. Practic a fost blocat, a fost arestat de mai multe ori. E un indiciu, totuși, că democrație nu există. Democrație în adevăratul sens al cuvântului.
Acum descoperim că s-ar fi infiltrat și un agent FSB în rândurile acestea.
E în spiritul democrației, să spunem așa, în ghilimele, din Rusia. E în spiritul democrației dirijate. Să se implice FSB, să se implice alte structuri care să facă provocări, să destabilizeze situația, ca populația să arate cu degetul, să-i discrediteze pe anumiți lideri. Nu miră asta pe nimeni. Altceva s-ar mai putea spune că, de fapt, populației alegătorilor din Rusia li se prezintă o persoană pe care, iarăși, nimeni nu o cunoaște, care nu știe ce a făcut. De fapt, și Putin, dacă să ne uităm așa, ce a făcut el decât faptul că a repetat unele lozince, așa zisă creștere economică, în realitate nu este chiar creștere, se datorează unei conjuncturi favorabile pe piața petrolului, a gazelor. Economia rusă mai are mult încă până va fi restructurată cum se cuvine. Ea este acum de facto o bază de resurse materiale. Nu exportă așa cum, să zicem, era în perioada sovietică, să exporte mașini, aparate. De exemplu, în comerțul cu China, în relațiile economice cu China, rolurile s-au inversat mai înainte. China importa din Rusia mașini, acum Rusia importă din China.
Și totuși, la o conferință de presă recentă, Putin a făcut un bilanț favorabil și a spus că îi place ce a lăsat în urmă, iar Medvedev spune că i-ar place să continue acest curs și promite eventual stabilitate dacă o să fie mandatat cu două termene.
Dacă ar exista opoziție și dacă această opoziție ar avea acces la mass media, ar spune lucruri poate neplăcute și adevărate lui Putin. Acum el este singurul care vorbește de la televizor și evident că el poate spune absolut orice. Dar lucrul ăsta nu este chiar așa. Dacă economiștii care analizează aceste rezultate nu sunt așa de încântați cum este încântat Putin de propriile rezultate.
În ce ne privește, problema cea mare este democrația, așa înțeleg eu. La acest capitol diferă mult aprecierile? putem să ne dăm cu părerea și de aici, de la Chișinău, probabil, nu?
Spunea Nicolae că Putin iese la televizor și spune ce dorește. Iese la o, nu doar la o televiziune. Să nu uităm că Putin, în mod metodic, a acaparat tot felul de instituții media. Mai mulți patroni de televiziune au trebuit chiar să fugă din țară. Eu eram foarte surprins, discutând uneori cu jurnaliști de la Moscova, toți gândeau așa cum gândește Putin, până și o televiziune ca RenTV era oarecum, în ultimul timp văd că mai mimează așa niște reflexe critice la adresa guvernării, la adresa Kremlinului și a lui Putin, dar într-o perioadă aveai senzația că sunt stăpâniți cu toți de frică și, Doamne ferește, să spună ceva critic la adresa lui Putin. Deci și ăsta este un semn a ceea ce întreb tu, starea democrației în Rusia.
Constantin, cine este Medvedev? Este pur și simplu o persoană loială lui Putin și asta se spune clar. Nu performanțele lui în cazul de față contează, dar contează faptul că Putin poate avea încredere în această persoană.
Ăsta e cel dar mai mare faptul... merit al lui.
Că da, ăsta cel mai mare merit este.
Dar faptul că Medvedev la un moment dat ar putea să joace propria partidă, propria piesă, pornind de la discursul ținut la Krasnoiarsk, credeți că e doar o fumigenă sau într-adevăr s-ar putea ca Medvedev să vrea să schimbe cursul Rusiei spre o minimă democratizare? Domnul Cristal, dumneavoastră cum credeți?
Mai întâi de toate aș vrea să revin la așa numită democrație din alegerile ruse și modul în care pot să influențeze opțiunea electorată dacă ar fi un minim de democrație în ce privește accesul la mass media. Eu cred că dacă chiar și accesul ar fi fost aproape egal al candidaților, oricum rușilor ar fi preferat pe Medvedev și explic din nou prin aceleași arhetipuri pe care Putin sau cei care i-au creat imaginea lui Putin. Medvedev nu este nimic altceva decât un produs creat de producători de imagine. Ei și-au găsit această nișă, nișă care este dorită de către ruși, inclusiv intelectuale. Ei se consideră reprezentanții unei puteri mondiale. Pe dânsii mai puțin îi interesează democrația în sensul liberal și de ce au și născocit așa numită democrație suverană. Lor aceasta le place și este foarte greu să schimbi mentalitatea unui popor de 100 de milioane de oameni.
Dar e și de înțeles când la Consiliul Europei, de exemplu, ei sunt finanțatorii majoritari și la un moment dat nu este ales Konsachov în funcția pe care eu o vedeau ca și cum prinsă.
Rușii au probleme foarte mari pe plan mondial și mie mi se pare că foarte des se evită în mod evident poziția lor și în cazul OSCE-ului și în cazul ONU. Nu că aș fi mare simpatizant al Federației Ruse, dar există cluburi de state în aceste structuri pan-europene sau mondiale, în care câțiva prieteni prietenesc împotriva cuiva sau pentru ceva și exclud Federația Rusă din acest joc. Iar ce privește posibilitatea ca Medvedev să schimbe anumite politici spre o liberalizare sau o democratizare, cred că este posibil acest lucru în chiar viitorii ani, însă nu cred că va ieși integral de sub controlul celor din anturajul lui Putin. O schimbare care s-a produs în cazul lui Yeltsin Putin nu mai poate fi cel puțin acum prognozată în cazul Putin.
Dar dacă ați fi un rus, dumneavoastră, domnul Oleg Cristal, v-ați dori să reveniți la anii când nu se știa care va învinge în disputa Yeltsin și Parlamentul? Un rus își dorește stabilitate și asta spune Medvedev. Eu vă promit stabilitate.
El promite nu doar stabilitate, el promite creștere. Creștere care nimeni nu poate să o nege. Este creștere în economie, se îmbunătățesc parametrii în domeniul social. Occidentul însăși recunoaște că Rusia are un ritm de creștere destul de important și această creație mai mult speculațiilor sau prețurilor înalte la resursele energetice. Ori Federația Rusă este unul dintre principalii exportatori de energie și utilizează chiar foarte eficient arma energetică pe care o dispune.
Eu exclud cu totul posibilitatea ca Medvedev să înceapă la un moment dat să aibă un punct de vedere oarecum diferit de al lui Putin. Eu chiar admit că acest discurs de la Krasnoiarsk a fost scris de același om care îi scrie discursurile lui Putin. Deci acest joc sau spectacol, cum mai zicea și Nicolae mai devreme, va mima ceva mai multă democrație, pentru că ăsta va fi scenariul și evident că Putin va fi omul de bază, Putin va dicta totul, Putin va fi regizorul, Medvedev va interpreta rolul de președinte. Deci ăsta e regizorul.
Prin urmare, se poate crede că se va întâmpla după 4 sau 8 ani o nouă rocoadă și Putin va reveni pe poziția prezidențială?
Ori asta, ori Medvedev va mai fi ales odată ca după aia să urmeze două mandate ale lui Putin. Pentru că ei, când elaborează strategii, vorbesc de anul 2020. Deci cam atât ar trebui ca să urmeze cele două mandate, după două mandate ale lui Medvedev, două mandate ale lui Putin.
Și tot așa.
Și tot așa, da.
Domnul Negru, dumneavoastră, ce credeți?
Eu cred că s-ar putea, la un moment dat, Dmitri Medvedev să ia o altă cale decât Putin. În ce sens o altă cale? Adică să nu mai asculte chiar tot ceea ce îi va spune Putin. Mai cred că nu-i vorba chiar de Putin, fiindcă și pe Putin l-a pus cineva. Dacă ne amintim cum a venit Putin la putere, s-a văzut că stă în spatele lui cineva, cineva l-a recomandat lui Yeltsin. Cum a ajuns, de exemplu, Putin de la Leningrad, de la Sankt Petersburg, cum a ajuns el la Moscova?
Grație lui Sobchak.
Grație lui Sobchak. Cum pe urmă el a ajuns prim-ministru, iarăși grație cuiva. Și s-au întâmplat atunci niște lucruri. Eu vreau să spun că Yeltsin, de fapt, a folosit cam aceeași fraziologie într-un timp. Vroia el să restabilească influența în spațiu, de pildă CSI, restabilirea spațiului informațional, chiar au fost adoptate niște documente în acest sens, dar dincolo de vorbi nu mergea treaba, fiindcă de fapt el nu controla situația, controla altcineva situația.
Putin a făcut acest lucru?
Putin, de fapt, dacă stăm să vedem ce a făcut propriu zis Putin în afară de, iarăși, declarații. În afară de declarații, el n-a făcut aproape nimic, decât iată nu mai poate, putem spune, suspendarea participării la tratatul FACE sau forțelor armate convenționale din Europa.
Dar a reinițiat programul de aducere a etnicilor ruși în Rusia.
Care iarăși a eșuat acest program, nu știu dacă el mai este în vigoare. A inițiat diverse programe, dar nu cred că tocmai asta avem în vedere atunci când spunem că el a revigorat spiritul imperial. Cu aducerea etnicilor ruși în Rusia s-ar părea că imperiul se strânge într-un fel, se reduce. Și el, de fapt, face un lucru, Putin, adică face un lucru care ar fi desalutat într-un fel.
Totuși, Rusia este o țară imprevizibilă. Există acest mare, mare monstru care este birocrația rusă și despre care a vorbit cu destulă alarmă Putin. Ceea ce a făcut Putin în acești ani, el a fortificat oarecum pozițiile Rusiei pe plan oarecum internațional și pe plan intern, dar el a fortificat enorm de mult pozițiile birocrației ruse. Deci acest monstru a dobândit puteri foarte mari. Mă gândesc că ei se uită acum, această armată de birocrați și cei care stau în fruntea lor, se uită așa cu anumită înduioșare la acești doi conducători care sunt Putin și Medvedev și zic, da, vorbiți, vorbiți copii, dar noi avem regulile noastre și eu nu exclud că vor apărea tot felul de grupuri de interese, pentru că Rusia e o țară bogată cu miliarde și miliarde, iar banii produc tot felul de ciocniri și conflicte și așa mai departe și această mare armată și acest război între grupuri de interese ar putea să submineze idila asta care ne-o imaginăm uneori și Rusia ar putea să recadă într-un fel de haos.
Cred că Federația Rusă, deși e pe o pantă care duce spre autoritarism, nu cred că se va duce mult mai departe până la lichidarea totală a democrației și vă zic de ce cauză. Federația Rusă, deși este în ascensiune importantă economic, nu-și dorește un nou război rece.
Dar noi n-am spus că ea o să, păi, bine, o să ducă spre dispariția democrației.
Bine, în cazul în care continuă linia dusă de Putin, discrepanța între Occident și Federația Rusă va fi în creștere. Eu cred că alegerea făcută de către Putin a fost anume pentru ca să îmbunătățească relațiile cu Occidentul. Explicații sunt foarte multe. Dați să vedem care este situația avea pe plan mondial la Federației Ruse. Ea nu are aliați importanți la moment. În războiul rece avea pactul de la Varșovia, fostul lagăr socialist. Acum Europa de Est își are drept obiectiv integrarea în Uniunea Europeană, unele state și în NATO. La sud au un Caucaz care este imprevizibil și exploziv, Afganistanul care este de necontrolat, China care niciodată nu a fost partener strategic cu Federația Rusă și nici la moment nu este, nici într-un viitor previzibil nu va fi. Unde se orientează economic Federația Rusă? Exporturile mare parte se duc în Europa Occidentală și în Statele Unite. Rusia acum depune foarte multe eforturi ca să construiască gazoducte nu spre China, care este mult mai aproape, ci spre anume Uniunea Europeană.
Dar de ce se ceartă cu Marea Britanie? De ce închide British Council atunci?
Bine, să nu uităm că suntem totuși într-o perioadă electorală și eu nu exclud că unele argumente ale Moscovei sunt adevărate, pentru că este bine cunoscut că serviciile secrete din mai multe state, inclusiv perioada sovietică, utilizau astfel de instrumente pentru a influența opinia publică sau anumite evenimente într-o țară sau alta. Nu știu în ce măsură le-ar fi benefic astfel de situații conflictuale, să zicem, peste jumătate de an.
La ce se poate aștepta Moldova ca parte componentă a CSI-ului, ca țară cu enclava transnistreană în interior, cu zona autoproclamată transnistreană ca și parte componentă a Guamului, ca vecină al Ucrainei, ca aliat uneori în subiectul european? Domnul Cristal.
Impactul asupra Republicii Moldova, eu cred, sper să nu fie unul negativ. Și am anumite motivații să cred că nu se vor strica relațiile, inclusiv în ce privește reglementarea transnistreană.
Domnul Negru?
Relațiile nu pot fi mai rele decât au fost cu Putin, fiindcă mai rele nu pot fi, pur și simplu. Rusia acum practic domină, să zicem așa, relațiile noastre. S-a transformat într-un fel de centru pentru Republica Moldova. Voronin se duce mult mai des la Moscova decât, de exemplu, la Bruxelles și în alte părți. Din punct de vedere economic, am suferit criza vinului, de exemplu, și alte crize, iarăși, din cauza că Rusia s-a supărat. Mai rău nu poate fi. Pe de altă parte, eu cred că Occidentul are suficiente pârghii ca să pună Rusia la punct atunci când e nevoie. Desigur că Occidentul nu o să se certe cu Rusia din cauza noastră, nu o să se ajungă la confruntări, să sară scântei, dar s-a văzut, de exemplu, și se vede și în procesul reglementării transnistrene că Occidentul are o anumită poziție și a făcut o anumită impresie, să zicem așa, a tras anumite concluzii și ține de această poziție. Chiar, de exemplu, referitor la retragerea trupilor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Rusia, într-adevăr, are acum o anumită putere economică, dar totuși nu este Rusia de altă dată și mai este mult până o să ajungă la situația în care s-a aflat. Exemplul Kosovo este unul concludent. Oricât eforturi a făcut Rusia să oprească recunoașterea Kosovo, independenței Kosovo, Occidentul a început această recunoaștere și îi putem înscrie Rusiei în cazul de față o înfrângere politică, chiar dacă ea se poate consola cu faptul că respectă legile internaționale și, să zicem, standarde stabilite pe parcursul a doua jumătate a secolului trecut.
Domnul Chianu, premonițiile dumitale?
Noi suntem condamnați să-i dorim Rusiei să meargă lucrurile bine în țara asta mare, pe plan economic în primul rând, pentru că ăsta este unul din punctele nevralgice ale situației Rusiei de astăzi. Și situația noastră a Moldovei este într-o măsură importantă legată de ceea ce se va întâmpla și pe plan economic, sau în primul rând pe plan economic în Rusia, dacă va exista acolo haos, dacă se va ajunge la recesiune economică, dacă va exista instabilitate politică în Rusia, toate fenomenele astea proaste pentru Rusia se vor răsfrânge prost și peste noi, pentru că Rusia de fiecare dată, și așa au procedat întotdeauna guvernanții ei, când nu au putut rezolva bine niște chestiuni în interiorul țării, au încercat să acapareze în afară, să cucerească teritorii sau să se ocupe mai mult de exterior. Dacă nu va merge bine Rusia, atunci nu prea vom merge bine nici noi în Moldova.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii duminicale Punct și de la capăt, la care au participat Constantin Cheianu, editorialist la Timpul de dimineață, comentatorul politic Oleg Cristal de la Cotidianul Moldova Suverană și Nicolae Negru, editorialist la Jurnal de Chișinău. Ne reauzim duminica viitoare, când, în sfârșit, am să-mi onorez promisiunea de a pune pe post discuția de la Masa Rotundă cu Ana Blandiana și Emilian Galaicu Păun. Până atunci, nu ratați emisiunile de la ora 7, dimineața și seara, de luni până vineri. Iar sâmbătă vă dă întâlnire, ca de obicei, Valentina Ursu. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă. Feel free Europe.